Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan poštovani slušaoci i dobrodošli u polusatni pregled aktuelnosti koji otvaramo naslovima dana. Policija danas u Podgorici sprovodi više pretresa zbog krivičnog djela špijunaže. Sumnja se da je riječ o ruskim špijunima. SAD i njihovi saveznici spremaju nove sankcije Rusiji nakon referenduma u 4 ukrajinske regije koji su Zapad i Ujedinjene nacije nazvali lažnim. Švedska obalska straža otkrila 4. curenje plina iz plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru. NATO i Evropska unija saopštili da je curenje uzrokovano sabotažom. A u današnjoj emisiji između ostalog objavljujemo do sada poznate informacije o akciji specijalnog tužilaštva koje se sprovodi zbog špijunaže. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović.
Isto se radi o jednoj međunarodnoj akciji koja se realizuje sa našim partnerima i koja ima za cilj očuvanje nacionalnih interesa Crne Gore.
Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje komentariše za naš radio tvrdnje poslanika Demokratskog fronta Branka Radulovića da su ta politička grupacija i Srpska pravoslavna crkva doveli rektora Univerziteta Crne Gore Vladimira Božovića na tu funkciju.
Pa nažalost, ni za skoro 5 decenija u Crnoj Gori nije izgrađena autonomija državnog univerziteta. Mislim da za to najveću krivicu nosi sama akademska zajednica koja stvarno pristaje na to da joj drugi akteri uređuju unutrašnja pitanja, ali i sami studenti i naravno neodgovorni donosioci odluka koji kontinuirano stavljaju partijski ispred javnog interesa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija u Podgorici sprovodi pretrese na zahtjev specijalnog tužilaštva zbog krivičnog djela špijunaža, kazao je za radio Slobodna Evropa specijalni tužilac Vukas Radonjić. Policija vrši pretresanje stanova i drugih prostorija više građana zbog osnova sumnje da su učinjena krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i špijunaža, rekao je Radonjić. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je na sjednici vlade pozdravio akciju specijalnog državnog tužilaštva. Radi se o međunarodnoj akciji koja se realizuje sa našim partnerima i koja ima za cilj očuvanje nacionalnih interesa Crne Gore, rekao je Abazović. Zakonodavni odbor danas nije raspravljao o predlogu crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića za skraćenje mandata Skupštini jer on nije prisustvovao sjednici, saopšteno je. Đukanović je poslao dopis sa obavještenjem da ne može prisustvovati sjednici i sa ovlašćenjem za njegove savjetnike Natašu Pešić i Borisa Bastijančića, koji treba da obrazlože predlog za skraćenje mandata parlamentu. Predsjednica odbora Maja Vukićević iz Demokratskog fronta je kazala da ne postoje uslovi za raspravu jer predsjednik ne može prenositi nadležnosti na savjetnike. Iz DPS-a su to negirali i kazali da je Đukanović ispunio potrebne formalne uslove.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD i njihovi saveznici spremaju se uvesti nove sankcije Rusiji nakon, kako su Zapad i Ujedinjene nacije kazali, lažnih referenduma u 4 ukrajinske regije, a Bijela kuća kaže da bi te mjere značile ozbiljnu ekonomsku cijenu za Moskvu. Evropska unija će između ostalog u potpunosti zabraniti uvoz čelika, mašina i uređaja iz Rusije, a novi paket sankcija će postaviti i pravnu osnovu za ograničenje cijena nafte iz te zemlje. Švedska obalska straža otkrila je 4. curenje plina iz plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru. 3 curenja, 2 u Danskoj i 1 u švedskoj zoni, otkrivena su ranije ove sedmice u 2 velika ruska podvodna cjevovoda za transport prirodnog plina u Njemačku. NATO i Evropska unija saopštili su da je curenje uzrokovano sabotažom i najavili oštre mjere za zaštitu kritične evropske infrastrukture. Kompanija Meta, vlasnik društvenih mreža Facebook i Instagram, tvrdi da je blokirala pokušaj Kine da utiče na američke novembarske izbore za kongres. Meta navodi da je uklonila mrežu nastalu u Kini, a koja je djelovala na više društvenih medija ciljajući američke glasače na obje strane političkog spektra. Također, objavili su i da je veća ruska kampanja s ciljem da progura narativ Kremlja o ratu u Ukrajini također otkrivena i uklonjena. Mreža je, tvrdi Meta, ciljala Njemačku, Italiju, Ukrajinu i Veliku Britaniju, a djelovala je na više od 60 web lokacija koje su napravljene da izgledaju kao legitimne evropske novinske organizacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgorici su u toku pretresi na zahtjev specijalnog tužilaštva zbog krivičnog djela špijunaža, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa specijalni tužilac Vukas Radonjić. Prema još nepotvrđenim informacijama, Agencije za nacionalnu bezbjednost i specijalno tužilaštvo traže špijune Rusije u Crnoj Gori. Izvještava Srđan Janković.
Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je na sjednici vlade saopštio da je u toku najveće hapšenje ruskih špijuna u Crnoj Gori, koji se broji u desetinama, i ocijenio da će to biti najuspješnija akcija neke zemlje.
Vidjeli ste, u toku je hapšenje desetina špijuna ruskih u Crnoj Gori. Desetina u maloj zemlji per capita, mislim da to bi najveće hapšenje u svijetu. U svijetu. Veće od Francuske, veće od Bugarske, veće od Njemačke, veće od Britanije, veće od Amerike. Među 30 zemalja NATO-a to će biti najuspješnija akcija neke zemlje, u ovom slučaju male.
Kako je saopštio za Radio Slobodna Evropa, portparol specijalnog državnog tužilaštva i državni tužilac Vukas Radonjić, na zahtjev tog tužilaštva, po naredbi Višeg suda u Podgorici, policija vrši pretresanje stanova i drugih prostorija više građana zbog osnova sumnje da su učinjena krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i špijunaža. Za sada niko nije lišen slobode. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je na sjednici vlade pozdravio akciju specijalnog državnog tužilaštva.
Druga informacija je vrlo kratka, dakle samo sam dužan da pozdravim akciju koja je jutros bila specijalnog državnog tužilaštva. Isto se radi o jednoj međunarodnoj akciji koja se realizuje sa našim partnerima i koja ima za cilj očuvanje nacionalnih interesa Crne Gore.
Prethodno su podgoričke vijesti objavile, pozivajući se na podatke iz Agencije za nacionalnu bezbjednost, da je više crnogorskih državljana uhapšeno u Podgorici zbog sumnje da su radili za obavještajnu službu Rusije. Jedna od uhapšenih osoba je, prema podacima AMB-a, više od decenije radila za rusku službu i dio je šire grupe čiji su članovi poznati Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Navodno je u pitanju službenik državne administracije, navele su vijesti, pozivajući se na neimenovani izvor, koji je dodao da je akcija AMB-a i specijalnog tužilaštva tek početak aktivnosti na otkrivanju saradnika stranih obavještajnih službi. Crna Gora je, podsjetimo, krajem avgusta ove godine bila suočena sa serijom najsnažnijih sajber napada u istoriji, kada je skoro u potpunosti oborena i onesposobljena IT infrastruktura vlade Crne Gore i državnih institucija. AMB je bila potvrdila da sumnja da je iza napada stoje ruske službe, dok premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović nije potvrdio tu informaciju. Posljedice tih sajber napada se osjećaju i danas, kada mnoge e-mail adrese vladinih institucija nisu funkcionalne. Istragu o sajber napadima preuzeli su stručnjaci Američkog federalnog istražnog biroa, ali još uvijek nisu zvanično poznati rezultati njihove istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Izjava poslanika proruskog demokratskog fronta Branka Radulovića da su rektora Univerziteta Crne Gore na tu funkciju doveli Srpska pravoslavna crkva i Demokratski front ponovo je aktualizovala priču o autonomiji univerziteta i političkom uticaju na ključnu instituciju visokog obrazovanja. O tome da li se u tom dijelu nastavlja praksa političkih postavljenja, naš Predrag Tomović je razgovarao sa Snežanom Kaluđarović iz Centra za građansko obrazovanje.
Snežana, da li okolnosti postavljenja rektora Vladimira Božovića, onako kako je o tome govorio poslanik Demokratskog fronta Branko Radulović juče u parlamentu, ukazuju na mogući nastavak prakse političkih postavljenja na čelu Univerziteta Crne Gore, što datira iz vremena bivše vlasti Demokratske partije socijalista?
Pa nažalost, ni za skoro 5 decenija u Crnoj Gori nije izgrađena autonomija državnog univerziteta. Mislim da za to najveću krivicu nosi sama akademska zajednica, koja stvarno pristaje na to da joj drugi akteri uređuju unutrašnja pitanja, ali i sami studenti i naravno neodgovorni donosioci odluka koji kontinuirano stavljaju partijski ispred javnog interesa. U posljednjih par decenija, čini mi se, imamo izraženo kadriranje u odnosu na interese pojedinih političkih subjekata, a na tom talasu smo naravno dobili novog rektora nakon smjene više decenijske vlasti, kako ste rekli, DPS-a. Također bih podsjetila da je upravo jedna od prvih aktivnosti te nove vlasti u 2020. bila izmjena članova Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore iz redova vlade, a što je posljedično tome vodilo ubrzo i smjeni predsjednika Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i rektora. Ne, sad recimo ne ulazeći u raniji učinak ili izostanak učinka smijenjenog predsjednika Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i rektora, činjenica je da su sadašnja predsjednica Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i rektor osobe bliske novim vladajućim strukturama u državi podjednako kako su to bili i njihovi prethodnici bliski ranijim vlastima.
I dakle, nakon svega što ste kazali o istorijatu, ako to mogu tako da nazovem, izbora rektora Univerziteta Crne Gore, o kakvoj onda autonomiji univerziteta može da se govori, ako je recimo tačno ono što je poslanik Radulović juče saopštio?
Već sam napomenula da nje zapravo može se reći da ona izostala. Prosto nije izgrađena i kao takva ne može opstati na nekim talasima akademske stvaranja jake akademske zajednice, odnosno akademska zajednica koja bi trebala da kreira kao jak i snažan mehanizam jednu stabilnu autonomiju. Mi nemamo to danas na snazi. Kada je sam univerzitet neotporan, uvijek će se dakle pojaviti neko ko će vršiti neprimjereni uticaj na njega, a to prevashodno nije dobro za samu akademsku zajednicu. Dakle, šalje poruku da bez obzira kakve su čije reference, suštinski se samo može napredovati ako ste bliski vladajućoj strukturi ili nekim subjektima koji imaju uticaj na vladajuću strukturu, kako ste ovo pažljivo zapazili u slučaju rektora.
Osim jedne od partija stare vladajuće većine Demokratskog fronta, je li kao neko ko je navodno odlučivao o novom rektoru, prvi put se pojavljuje i pominje crkva. Kako to komentarišete?
Pa kažem, uvijek će se dakle pojaviti neko ko će vršiti taj neprimjereni uticaj na autonomiju, da kažem, odnosno obstruirati rad autonomije univerziteta. Sada je to ovdje crkva. Znači, naš suštinski problem je što nema autonomije najviše visokoškolske ustanove, prosto izostala. Nema ni tog mehanizma za njenu zaštitu, kako u dijelu namjerno, recimo konstruktivno pogrešnih zakonskih rješenja, tako i u dijelu slabosti same akademske zajednice. Mi već godinu dana i počekamo novi zakon o visokom obrazovanju, koji je mogao naravno tu neke značajne promjene da donese, ali to očito nije prioritet ni jednoj vladi. Takav se to negativan utjecaj ima, ukazuje činjenica da nekoliko posljednjih izbora za rektora Univerziteta Crne Gore nisu bili kompetitivni procesi. Znate, ni sadašnji rektor, ni bivši rektor Nikolić i Radmila Vojvodić nisu imali protiv kandidate, pa samim tim naravno nije ni postojala ta utakmica i trka u izbornom procesu. Očito je dakle svima bilo jasno čim nije bilo kompetitivnog procesa, vrlo im je jasno bilo da tu partije, odnosno nekim koji bi se rado možda prijavili za tu funkciju, njima je bilo jasno da tu partije prave postavljenje.
Bila je to Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament će tražiti od Evropske unije obustavljanje pristupnih pregovora sa Srbijom dok ta zemlja ne uvede sankcije Rusiji. To piše u nacrtu izvještaja o novoj strategiji Evropske unije u procesu proširenja, u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Detaljnije iz Brisela Đeračina Tuhina.
Evropski parlament će tražiti od Evropske unije da obustavi pristupne pregovore sa Srbijom dokle god zemlja ne uvede sankcije Rusiji. Ovo stoji u nacrtu izveštaja o novoj strategiji u procesu proširenja, a u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Dati prioritet usklađivanju zemalja pristupnica sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom i nastaviti pristupne pregovore sa Srbijom, samo ako se zemlja uskladi sa sankcijama protiv Rusije, ističe se u nacrtu izveštaja. Oko ovog dokumenta će zastupnici Evropskog parlamenta raspravljati na spoljnopolitičkom odboru 13. oktobra, a konačna verzija nacrta će dobiti formu rezolucije na glasanju koje se očekuje u toku novembra. Rezolucije Evropskog parlamenta inače nisu pravno obavezujuće za zemlje članice, niti ostale evropske institucije. Evropske socijaldemokrate, druga po veličini grupacije u Evropskom parlamentu, je već saopštila da smatraju da Brisel ne može da nastavi pristupne pregovore sa Srbijom ako se ne uskladi sa sankcijama protiv Rusije i najavili su da će se to uvrstiti u predstojećem izveštaju o proširenju. Srbija od 2014. godine pregovara članstvo sa Evropskom unijom. Vladavina prava, kao i odnose sa Kosovom, se smatraju ključnim elementima koji određuju napredak pristupnog procesa. Međutim, od početka rata u Ukrajini, odnosi sa Rusijom postaju također važni i oni će sada biti ključni za odluku o otvaranju novih klastera. Poslednji put je Srbija otvorila klaster broj 4 u decembru prošle godine. Prema Evropskoj komisiji, zemlja je spremna da otvori klaster 3 i ovaj klaster bi u principu trebao da se otvori u decembru ove godine. Međutim, sada diplomatski izvori našeg radija tvrde da će ova godina proći bez ikakvog pomaka u pristupnim pregovorima, upravo zbog odnosa Srbije sa Rusijom. Jedina nepoznanica u ovom trenutku ostaje da li sa Srbijom u decembru održati političku međuvladinu konferenciju, gde ne bi bilo otvaranja klastera, ali bi to bila prilika da se otvoreno razgovara o svim neuralgičnim pitanjima. Zemlje članice, kako kažu izvori našeg radija, su podeljene oko ovog pitanja. Dok su sve države članice mišljenja da Srbija ne zaslužuje otvaranje klastera, postoje neke zemlje koje su mišljenja da je dobro imati političku međuvladinu konferenciju kako bi se ponovila neophodnost da Srbija uvede sankcije Rusiji. Druga grupa država članica sa druge strane smatra da ne treba preduzeti nikakav korak u procesu pristupnih pregovora, čak ni političku međuvladinu konferenciju, dokle god Srbija gaji bliske odnose sa zvaničnom Moskvom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusiju i dalje napušta veliki broj građana nakon najave djelimične mobilizacije. Beograd i Istanbul su jedini gradovi u Europi sa kojima Rusija nije prekinula vazdušnu komunikaciju nakon što je Kremlj u februaru pokrenuo invaziju na Ukrajinu. Dušan Komačević je razgovarao sa nekim od putnika iz Rusije o njihovim motivima da napuste zemlju.
U jedan kofer Stjepan je iz Sankt Peterburga spakovao ono najpotrebnije što mu je potrebno za život. Ne na frontu, već van Rusije, u Srbiji.
Zapravo sam se plašio zatvaranja granica. Iako nisam među prvima koji će biti mobilisani, plašio sam se da ne zatvore granice.
Kaže ovaj 24-godišnji IT-evac sa kojim razgovaramo na dolaznom terminalu beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Stjepan je jedan od stotina državljana Rusije koji su stigli u Srbiju otkako je Kremlj pokrenuo delimičnu mobilizaciju 21. septembra. Za sada, kaže, ne zna koliko će se dugo zadržati u Beogradu.
Čekam da moja žena prođe intervju za posao. Ukoliko je prime, ostaću ovdje. U suprotnom, ne znam, nešto ćemo smisliti.
Tvoja žena je već ovdje ili tek treba da stigne?
Ne, ona je još uvijek u Sankt Peterburgu. Doći će za nekoliko nedelja, nadam se.
Stjepana je u Beogradu dočekao i njegov prijatelj iz Rusije, Nikita, koji već 6 mjeseci živi u Srbiji.
Mi razgovaramo sa našim prijateljima i pokušavamo da ih nateramo da se dosele. Evo, već ovdje imamo jednog momka, jedan uspješni dolazak, četvorica su ostale u Rusiji. Veoma je teško doneti odluku da se preseliš u drugu zemlju. To nije lako.
Kaže Nikita u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Srbija je uz Tursku jedina evropska zemlja koja nije ukinula letove na relaciji sa Moskvom. Iako su cene avionskih karata u stalnom porastu od početka invazije, za Beograd su rasprodate do 14. oktobra. Stjepan kaže da je svoju kartu platio nešto više od 500 evra i da se do njih teško dolazi.
Morate da pratite ima li slobodnih karata, s vremena na vreme pojavi se neka.
Većina putnika iz Moskve nije želela da govori za medije. Pojedini, poput ove stanovnice Sankt Peterburga, su se bojali da se predstave, ali su iskazali protivljenje mobilizaciji.
Ljudi mojih godina, moji prijatelji, naravno odbijaju da se bore. Uglavnom, ljudi koji ne mogu da odu, nadaju se da to neće uticati na njih. Ali za sada, mislim da niko nije zaista siguran.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa su svoju domovinu privremeno zamenili zemljom koja, uprkos pozivima Zapada, odbija da uvede sankcije Rusiji. Uz to, većina građana Srbije, kako pokazuju ankete, protivi se uvođenju mera protiv Ruske Federacije. Nikita iz Sankt Peterburga kaže da je primetio taj sentiment.
Ne znam, pretpostavljam da postoji jaka propaganda ovde, kao i u Rusiji, zato što mnogi ljudi, da, podržavaju. Ne podržavaju direktno rat, ali podržavaju šta naš predsednik Vladimir Putin radi ili je radio. To je vrlo čudno.
Nakon što je predsednik Rusije Vladimir Putin 21. septembra najavio mobilizaciju 300.000 rezervista, društvenim mrežama se šire snimci opraštanja mobilisanih ljudi sa svojim porodicama uoči odlaska na front. Deo ruske javnosti usprotivio se pozivu Kremlja da idu na ratište. Izveštaj Organizacije za ljudska prava navode da je tokom demonstracije uhapšeno najmanje 1.500 demonstranata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I dalje o aktuelnostima u regionu. Građani Prištine sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa nisu preveliki optimisti da će Kosovo dobiti viznu liberalizaciju u skorijoj budućnosti. Evropska unija je potvrdila da će se to pitanje naći na dnevnom redu Savjeta Evropske unije 13. oktobra, a upravo tog dana bi trebalo da počne proces koji bi doveo do formalne odluke o ukidanju viza za građane Kosova. Pripremila Sandra Cvetković.
Građani Kosova su jedini u regionu Zapadnog Balkana koji moraju da imaju vize kako bi putovali u zemlje Evropske unije, a pitanje liberalizacije bi po prvi put trebalo da bude na dnevnom redu Evropske unije 13. oktobra. Češko predsjedništvo Evropske unije, koje ima mandat do 31. decembra ove godine, već je poslalo pismo državama članicama kao najavu za razgovore o ovoj temi. U dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, navodi se da se Češko predsjedništvo nada da će sve zemlje članice Evropske unije postići unutrašnji politički dogovor o ovom pitanju. Međutim, pojedini građani Prištine koje smo anketirali navode da nisu optimistični po tom pitanju i uglavnom ne veruju da će uskoro bez viza moći da putuju u zemlje Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa govore Peljum Semađaj, Violca Emra i Ljira Avdiju. Ali moje lično mišljenje je da vizne liberalizacije neće biti još dugo. Ne verujem da će nam dati viznu liberalizaciju. Ne znam zašto, kada je Albanija dobila, kada je Severna Makedonija dobila. Ne znam zašto ne daju za Kosovo. Ne znam, 100 puta nam je rečeno da će biti i izgubili smo nadu, ali vidjet ćemo. Ima i onih koji su podeljenog mišljenja ili pak veruju da je došlo vreme da se Kosovo nađe na beloj Schengen listi, da čujemo Veru Ljužaj i Nađipa Ejupija. Ne znam jer se svake godine pominje liberalizacija, liberalizacija, a ništa se ne radi. Verujem da će ovoga puta biti bolje. Došlo je vreme, uslovi su stvoreni, verujem da je došao red. Kosovo je 2012. godine dobilo mapu puta za viznu liberalizaciju, a 2018. Evropska komisija potvrdila da je zemlja ispunila sve kriterijume za ukidanje viznog režima. Evropski parlament, jedna od dve institucije koje o tome odlučuju, je u nekoliko navrata glasao za viznu liberalizaciju za Kosovo. Pitanje je godinama stalo na političkom nivou, odnosno u Savetu ministara Evropske unije, koje donosi konačnu odluku zbog nedovoljne političke volje da se ide dalje sa procesom. Holandija, najviše Francuska su donedavno bile protiv, međutim ima naznaka da su obe zemlje popustile po pitanju liberalizacije viza za Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Idemo do Bosne i Hercegovine gdje ima više od 900 nacionalnih spomenika. Lista se kontinuirano proširuje odlukama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, ali njihova obnova nije na listi prioriteta. Upitno je i ko bi trebalo da finansira obnovu jer novca nema ni na jednom nivou vlasti. U većini slučajeva o spomenicima brinu centri za kulturu i lokalne institucije. Više o ovoj temi Šejla Ibrahimović.
Vijekovima dolinom Une kod Cazina dominira stari grad i tvrđava Ostrožac, izgrađena 1286. godine. Najveći je nacionalni spomenik u Bosni i Hercegovini, a gotovo deceniju nakon stavljanja na listu malo je urađeno na njegovom očuvanju, kaže Almir Kurtović iz udruženja Zamak Ostrožac.
Možemo slobodno reći da je u poprilično lošem stanju. Srednjovjekovni dio, njegov središnji dio, njegovu braničku ulu koja je od pamtivijeka zatrpana sama svojim ruševnim ostacima, ti svodovi, kapije i tako dalje, zidine, tabije, sve je to u konstruktivnom smislu, znači vrlo upitno.
Ostrožac godišnje posjeti 12.000 turista, kaže Ermin Beganović iz Centra za kulturu i turizam Unsko-sanskog kantona.
Turisti kada dođu sada mogu da posjete Kapetanovu kulu u kojoj imamo stalnu izložbenu postavku. Dvorac Lotara von Bergsa smo uredili, očistili i stavili u funkciju da svi posjetioci mogu da prođu kroz njega. Sve dijelove koji su potencijalno rizični smo odvojili i turisti nemaju pristup tim lokacijama.
Sličnu sudbinu dijeli i većina kulturno-historijskih i arheoloških lokaliteta širom Bosne i Hercegovine. Ni jevrijsko groblje u Sarajevu, nakon Praškog, najveći sakralni jevrijski kompleks u Europi, ne izgleda kao zaštićeni nacionalni spomenik. Eli Tauber iz Jevrijske zajednice Bosne i Hercegovine kaže da je dio groblja renoviran, ali dosadašnja ulaganja nisu dovoljna. Najveći dio novca za obnovu nakon rata obezbijedile su Njemačka i Američka ambasada te nekoliko američkih privrednika. Tauber podsjeća da je jevrijsko groblje na privremenoj listi zaštićene svjetske baštine UNESCO-a i da postoji šansa da nominacija propadne.
Mi sad moramo pripremiti sve da bi mi dobili da je ovo svjetska kulturna baština i da ostane sačuvano kao nešto tako. Šta mi radimo? Ništa.
Adnan Busulađić, arheolog, smatra da bi država morala uvijek imati spremna sredstva za hitne intervencije. Za jevrijsko groblje, prema procjenama, potrebno je oko 2 miliona maraka, dok je za stari grad Ostrožac potrebno između 6 i 8 miliona.
Treba biti realan, ne postoji razina vlasti koja može obezbijediti ta sredstva, ali moram reći da za hitne slučajeve sredstva za spomeničku baštinu su rapidno padala kroz više godina, kako se situacija financijska usložljavala i u tome vidim problem.
Konkretnih aktivnosti nakon što se neko dobro proglasi nacionalnim spomenikom nema. Komisija se oglušila na pozive i upite Radija Slobodna Evropa za više informacija šta znači biti na listi nacionalnih spomenika. Za razgovor nisu bili raspoloženi ni u Zavodu za zaštitu nasljeđa kantona Sarajevo, kao ni u Federalnom ministarstvu kulture i sporta. U pismenom odgovoru iz Zavoda za zaštitu spomenika potvrđuju da imaju ključnu ulogu u zaštiti, ali da novca nema. Almir Kurtović iz udruženja Zamak Ostrožac.
Postoji zakonska obaveza svih ovih pobranih institucija da pribavljaju, osiguravaju sredstva i izvršavaju mjere zaštite na svim nacionalnim spomenicima, pa tako i na Ostrožcu. Kogod to ne radi, znači je u prekršaju svakodnevno.
Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je 911 dobara, uključujući i 3 spomenika na UNESCO-voj listi svjetske baštine, Stari most u Mostaru, most Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu i nekropole Stećaka zajedno sa Hrvatskom, Crnom Gorom i Srbijom. 90 nacionalnih spomenika je ugroženo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušali ste pregled aktualnosti Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru, poštovani slušaoci. Producent emisije bio je Mahir Elšani, moje ime je Jasna Vukićević. Uz zahvalnost na pažnji, poziv da budete sa nama i sutra od 13.30. Prijatan dan!